Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela emsakazweni wa Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2024 ngutaba kanqube. Endabeni zethu namhlanje abaphikisayo bathi kumele kukhulule bonke abalela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe eRemand Prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula okwesilinganiso songamathumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Abaphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe eRemand Prison bemelele ukuthonisiswa kwamacala okuzama ukutshotshozela udlakela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu oweSADC Summit kunyanga edluleyo. Bathi akumangalisi ukuthi kulabantu abavalelwa okwesikhathi eside eRemand Prison bekhululwe imithethwandaba evame ukubathola bengela amacala. Lokhu wake kwenzakala komnumzana Job Sikala lomnumzana Jacob Ngarivume ababesetheswa amacala okutshotshozela udlakela. Usikala wahlala phose iminyaka emibili evalelwe eRemand Prison. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe inhlanganiso yeFreedom Alliance.
Indlela okuyiyo into etshengisa ukuthi khona uhulumende esilaye ngohulumende ongahloniphi ilungelo loluntu, njalo lokho kunguhulumende yalona wakudala oka-1980. Kodwa-ke nxa kurojwa abantu kuyathiwa hhayi sokuyi-new dispensation, kodwa i-dispensation yakhona isebenza ngencwadi langokwenza okukamgave ngenye indlela.
Kodwa abantu laba bazavalelwa kuze kuthini wena ngokubona kwakho?
Abantu laba ukuvalelwa kwabo kungenzeka ukuthi kuthathe isikhathi eside ngendlela yokuthi izanu ilolunya. Okwesibili, abakhokheli bayesaba vele ukuthi kuthiwe kulabantu kumbe abatshengisela bayesaba ngoba kabavotelwanga. Uyabona umuntu ovotelwe ngabantu uyabekwazi, uyabela lokho kuthiwa yi-confidence of the people. But bona kabalakho lokho vele okwabo umbuso wabo ngokuthi kumele kube lo muntu oncindezelweyo oyethuselweyo kumbe obuthiwe. Kube sekusiba yisimanga ukuthi uSmith nguye esasimazi ukuthi wayesenza into ezinjengalezi. Bona sebeze bamdlulela bamphinda kaningi. Ngokwenza ububi babo abantu abezana abakhokheli abezana futhi ngabantu osibabiza ngokuthi ngamagugurawundisi labo ama-genocide abantu ababulala abantu khona kuyana kuvele kwenza abantu bagcine sebephambeni ingqondo sebesenza ngendlela le abenza ngayo.
Yezwa kuthiwa nje-ke le ntethela izindaba kanye lamagweda bayethuselwa khona ngale mthethwandaba yilaba abacatshangela ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa. Hambe wena ungathini ngakhona?
Anti abona ukuthi intatheli izindaba ngabantu abakhuluma iqiniso, ngabantu abaveza ububi. Amagqwetha amela abantu ayabuveza ububi, ngasikhaya lamagqwetha njengaweZimbabwe Lawyers for Human Rights bamela ilungelo loluntu. Vele umuntu omele ukuthi abantu baphathwe kahle uyisitha esezano ngoba yona ikholelwe ukuthena abantu kabachawe kababulawe into ezinjengalezi ukuze abantu ibabuse ngokubesabisa. So akusiyo nto emangalisayo abakwenza, yindlela abaphila ngayo. Kudanisa ukuthi kukhona abasuka barobheke lula nxa izanu isigqoka isikhumba semvi izenze elungileyo bese bekukholwa khona kwabantu.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance wabexoxa loGibbs Dube eStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kulakwashe Munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe.
ibandla elibusayo alesabe abantu ababotshwayo asibo be opposition kuphela labantu bezana uPF labo bayabotshwa umuntu wonke oyephula umthetho uyabotshwa abantu laba abe opposition sebekwenza santando besenzela ukubana bengabotshwa kexaxa uba ngumsindo ukuthiwa yi human rights abuse izano PF ayifuni opposition besenzela khonoko kumele ebekwazi yena ukubana nxa abantu laba besenza lokho abakwenzayo babe bebhadelwe izimali babe bethengiwe laba bantu ngilabantu abayenza abaphusha esithi regime change so abakwenza konke lokho siyabe sikwazi kwesinye isikhathi sikwazi ukuthi bazenze into enje bazenze into enje ngoba kuyabe sekumgceke sokusobala ukubana bayathunywa ukuthi beyenze sebegayelela ukuthi ufulumende ekhangele uphele egoqa izandla hatshi amapholisa umsebenzi wabo ngoku-enforcer ilaw efakwa ngama-legislators ahlanganisela awe-opposition lawezanu p f so amapholisa akalacala amapholisa bona bahlala lo muntu emthethweni 48 hours kuphela okusalayo yikhothi so lapha ukuthi behlale belokho besentolongweni lanamhlanje asiyomapholisa wezanupiasa-activit yi-competent court ebone kufanele njalo kulungile ukubana laba bantu lezi zigelekeqe zihlale zingekho ebantwini ziseklude ukwenzela ukuthi zingaphambanisi ukuthula okusebantwini
ye kodwa sizo futhi njalobabamsaka siza futhi njalo ukuthi kulaba intatheli zindaba kanye lamagqwetha abantu bathwaliswe nzima yilabo abadlelana lezanu p f kulangale imthethwandaba nxa bezama ukuthi besebenze babe lokho bethethiswa kumbe begijinyiswa into ezinjalo kuba ngakuyini khonokho ngamafishane
akula evidence uyabona abantu bayakhuluma into ezijene kuyafana kungangena ebhawa abantu bayakhuluma izinto eziyabe zingela evidence ngabe bayagijinyiswa ngaba akubhalwa amanga esiwabonayo egcwele emaphephandaba lawo ngaba akukhulunywa amanga esiwazwayo kuma-intanethi ngabe abantu bayagijinyiswa abantu laba bafuna ukuthi izimbabwe u-akhe ngani yi-state leyana e-abuse amalungelo abantu kona kungayisikho khonokho abantu abalethe i-evidence kungaba le-evidence sesisebenza lakhonokho hhayi khona ukuthi kuthiwa abantu nxa sebedakiwe lapha sebekhuluma nje santando hhayi
umnumzana kula kwashe munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla lezanu p f Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 eseharare uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ebona ngenhlalo kazulu eZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kumbe iZimlac iveza ukuthi abantwana abedlula okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo abazali bathi kabenelisi ukubakhokhela indleko zesikolo uNokuthi Abadlamini usethelela lolu daba
omunye wabantwana okufuze ukuba aluba usesikolo nguntombazana uPrincess Sivanda wesigabeni semasenyane elupane obekumele ukuthi okwamanje ngabe ukuform 1 uPrincess ovunyelwe ngunina ukuba akhulume lomsakazo weStudio 7 uthi kenzi lutho ngoba abazali bakhe kabasebenzi
ufisa ukupasa ngibe ngenzi lamewe lamaphephana
sixoxe lo nina unkosikazi Noreen Sibanda osichazele ukuba isimo sibi ngekhaya
sifika imali ngithi ubaba vayise ngisumsebenzi so imali angifuna ukuthi siyithole waba nzima lama-piece job angikhona ukuze athole wabhoda waswela lama-piece job lokhu silwisana ukuthi ngabe siyathola imali ukuthi ahambe isikolo kodwa kuyani
sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Loveness Moyo wesigabeni seMonde eWange oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 okufuze ukuba ngabe usesikolo kodwa uthukana lo dubo lomendo elabantwana abathathu lendoda engasebenziyo
ufeyiti ule 4 years ngiyomdala then kuzobuya inkosi ngamandla ule 3 years kuzobuya omncane uthiwa uBlessing ule 2 months so bengicela ukuthi ngabe liyancedisa umntanami ekwanisa ukuthi ehambe esikolo ngenxa yokuthi umngami kathi esingasebenzi Kepo mbuti la iwa mbela pala lapa pati ya vezama kono konje kwa matumiezi. Choli male ute utia impu upunje enji njesepa. Patuti ntoli male ute hambi sabantu anesikono mbemba tenge na maimfomu. Akusuka kube nzima soke ngicela usizo lwe
sixoxa njalo lo nkosikazi Evelyn Ngwenya wecholocho ngaphansi kwenduna uMathupula othi intombazana yakhe sawayikhipha esikolo yasebenza ezindlini ngenxa yesimo sokuswela
noma lami engincedisa ngingumzali wakhe but kodwa kulusizi mangikhangele isayizi zakhe ziyafunda kathesi but kungasi intando yami kungenxa yokuswela.
Umnumzana Mishek Ngulube uhola inhlanganiso yamalungelo abantwana eMhambi Children's Foundation ephathisa kusabelo seMathebeleleni North uthi ikusasa labantwana kwezemfundo liyachabalala.
Isikhathi esiningi siyazikhangelela ukuthi khona abantwana abangabazali babalaba ama-challenges anjalo. Kodwa okwenzakalayo ukuthi abantwana abalabazali abafanileyo bayahlanganela nabo ngihlupho ezinjengazinezo. Aso sithi emakhaya kuphela padla kodwa la khona apha esihlala khona ezikhiweni ama-challenges akhona ama-salaries akwane ama-rents adura abadala bakwanisa ukubhadala i-school fees abantwana bephinde bebhadale futhi lapho abahlala khona bethengele ukudla.
Siphinde njalo saxhumana lomnumzana Richard Moyo ongumholi wesabelo seMathebeleleni North othi ngabe zintandane kube kuyezwakala kodwa abazali abazimiseli kangako ukufundisa abantwana. Uphenyo olusanda kugcitshwa ngabezemlakhe luveza ukuba izizathu eziningi ngezabazali abehluleka ukukhokha indleko ngesimo esilukhuni somnotho eZimbabwe. Abanye njalo babikwa behlezi ngekhaya ngendaba zokuzithwala besesikolo. Ephalamende kumaviki amabili edluleyo, umholi wezemfundo ephansi, umnumzana Torerai Moyo, wethula ukuba ngomnyaka ka-2023 amantombazana edlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bakhulelwa ezikolo, iningi labo lisemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngitedelo sithandekile emhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazana.
Namhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemdeni yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akbetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
ephathisa abesifazana abaseningizimu yemaNdebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umpalisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje zibiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifike sahlala nazo emakhaya and blanket mine yasigebhela umgodi duze nedamu ebesinalo. So omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthole ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizibhathanisa le nkomo. Ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu. Izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha eGwande emaSuthwini izimvu ziyaphumelela. So uma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile. Inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa lama-funds abo aba-affiliate-ayo uma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi uma usuziqathanisa lezinye izifuyo. Akwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yoku-maintain umnotho. So uma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa uzokungafuywanga khona vele inhlupheko yangikhona isho ibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hhayi lapha kuyahlutshekwa. Kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi beziyazifuye babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenge amabele. Kumanje sebesenza ne-butter trade yokuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unikeze ibhokokolo amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile. Khona lokho kuncane bayakwazi ukuthi baziphilise. Usisi kade si-advisor lapha ngokuthi kumele silime izilimo ezingakwazi ukuthi zisincedise mangabe sesihlangabezana nesomiso. Ushuphe sihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo yokuthi singalima kuphi lesi njengokuthi abantu mangabe beneproject or ukwazi ukusebenzisa isimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe. Kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifuyo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole amadosi injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni oluright.
Ingqobe isekuwe nkosikazi Agbert Rokwa.
Ngiyabona. Ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyo into ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo. So sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bashe baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa seqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla. Njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika iimbuzi zakhe loba zinkomo zakhe. Umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana nabomoringa umuntu engahlanyela okunye esithi yiluteni okule protein engani ithe gaga hayi izozinto ezithatha isikhathi ukukhula. Njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlela uyakwanisa ukuvuka okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo. Kukhona obana grass, osunflower, amabele lobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi. Yikho nxa sifike into ngayifuna ukuqalisa i-project noma ibhizinisi yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezifika lobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima lokho siqonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi ubona ukuthi vele usulakho ukusha sekunika imbuzi zakho kumbe kungabe zinkomo zakho kumbe kungabe zinkukhu zakho.
Lowo nkosikazi Sifiso Agbert Rokwa ingcwethi kwezokulima. Sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe.
Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sikobulawayo elokishini leCowdrey Park endlini kamnumzana Mdlelezelwa Ncube lapho obekulabaprofeti besonto yeZayoni ngeviki ephelileyo besithi bazekhipha untikolotshi. Abaprofeti lava babebizwe ngabafowabo bakancube besithi nguye obaloyayo. Sixoxelaye uNcube othi akulantikolotshi owatholakalayo endlini yakhe ngokunjalo uthi abafowabo kumele bamhlawule.
Bafanela kuFacebook bathwala abantu sifolo njalo ngesikhathi bazange bephitha nabodadethu olohamba futhi unakwawuthengimota wawusenzani senzana abazikume kakhulu abafowethu. Mina dingani kabantu benu bebe bezocheka ezinyamba ngathona amadodanza bendiqala ababuya kamafumaziyona kubona wethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethetheth sebe zaba mpini kwa ni mwezi mpini zama ziondawa kwenye tuli tuli wa watuwa kwa mwetika mahatanda shipoli njika wangazi mwetumi
ubabe siti ulani kase kase nyamaza na vani futi babe siti enza ni kuhino kusupani
bato kusupa wana wae wana renga pumele ni ma wae mtengi lori kakengi kuombe njeni wana doke mi bato wakula mta wa selenzion kainto lei baba ikarisanga na mtange kuna njipili otori nga wana wabangon umama etapinda mbia njizwa ba
ye
umamu kulele njina mwazo wa pupa batu mamia lori hao matikare uvonu mamu nilu zanadi kia lori wana wabangu kukuri wabuwa wana wae zanjana wakule mewa mbo wakuta uvonu wala kukula ina simi niti sebe kinta wani stori bati kinto wani uvonu wana mama zibu uwe
abafo wenu laba Ingcube ngabantu ozalwa laba abanewenu
yes
ipuma mpume ku mama lo baba
mambe shuwa baso ndumama esaphila lo sobhube kade nodi wall store uben ukuthi number zakhe nabandazi ngathi senzela kusasa ngesidodi isi number zakhe sobhuka ukuthi isitori sino kwafana nabandazi
usobhuku ekhaya kungaphi
igwanda awusayi ndi number zakhe sobhuku
Amazioni eseswelege unti kolosho bekuthiwa ulaye asuka esithini
akuna ntaba ikhumile amazioni sesifonela sesifabuza kathi ngibantale WhatsApp ngifonela mina nambuza ngathi aku state story unto undo ba ukhona yini wathi akabona ngalo akuzwa babo umuntu othatha kunalutho lo Ezra Chiro zabuza leza akubabuze nakho amazioni akho Ezra Chiro akunalutho ngikambuza konke akona ntaba ikhumile nothing ngamthini Chele sipona nao kwenye vati ya kwa sana ndanga doku. Chazo za mkuli nyeti za uziputi jitanda.
Sezwa au mwenye wa mazioni la ngazi kumbe ibo tika mtanda. Nyabona kumbe bave senzine yako. Omunye siti kula malembu ama jozi achiswa ayo. Kutuwa nguwa achiswa ya kumbe mbani?
Kuma lote ya kilewe chono ye kuona. Kuna mta wa chitana ama jengu la vila kata suwazi. Kutuwa mwaku mata wa adi chochi tika zesa gana.
Ukhuluma ngokuhlawulwa ngabafowenu ngoba uthi bakungcolisile emphakathini ubaba Ncube ufuna bakuhlawule njani ngani
kangela baba ten na hantu bana bangithele umuntu lekhunye form kunabo sithi bahambe sithi Ncube asenzeni so so siyazi mina una nje ngiphansi phezulu lutho bafana bami bathi bona why bengaphumile bathi izimoto bangathenyini bangathenyini baba so yiko kwangani kuya kuba le question mark athe ngathi ngani lo muntu umuntu okadinwa ngayini udinwe yibo amaziyoni lawo so sebeswele ngithi manje bathini kathesi ziplayi
awukazama ukukhulumisana labo lazwa nani ukuthi liqhubekela phambili njani
Hayi abanye bablokile amafoni abanye batentene ngakukhuluma ngakhuma loyi 1 wablokile ifoni ngoba babheka ifoni ngathi awusizo amamkhulu wathi xa bebheka amafoni kunjalo nawe sithulele kuphela usebenzi yaphambi
Kodwa lapho ozabathola khona njengoba usifuna ukuhlawulwa inhlawulo bani ngakusuthisa
Into efana bufande ibona bengitshela ukuthi sobe sibe lapho kuhamba njani yizi ukuthi bangabaphendula kuthi ngamazwi abo so angakhulumi nawo
Okokugcina sigqiba nje ingxoxo yethu baba Ncube uyafunga la kubafowenu lasemntwini wonke uthi wena umuthi awubambi vela ulantikolosha uloyi
angila mna ngihandekuthesele umuntu uyakushisa umbrother in Christ Church ngisuka lapho ezingugu esikolo mina vele ngabuza ithi ngihambe gol kuyothi izingugu esikolo uyebuza ngelayithi yami
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe baba Ncube siyabonga
siyabonga baba siyabonga
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomhlali weCountry Park kobulawayo umnumzana Mdleleselwa Ncube yena obesetheswa icala lokuloya ngabafowabo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga ntungamili nkomo ungadinwa la kusasa Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba ozibiza ngokuthi nguBig Zebra Mvelase ehamba leqembu lakhe le number 1 boys umvelase uphethe iEP yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ukukhula okuzayo nangu exoxa lo ntungamili nkomo we studio 7
Studio, ngiphinde ngivingelele kubalaleli Studio 7. Ongivingelelayo uPix Abraham Velase, nokuzalwa mzalwa ePlantree, kozozathi esigodini sasebhadayi ngaphansi kwenduna uNdolwane. Emculeni ngiqale 2016 but ngizasebenzisana leli qembu Chaiketaro lapho ngiphinde ngidlalele izingoma. Kulo nyaka ngo-2024 ngidecide ukukhipha i-EP yami ngaphansi kwegama lami uPix Abraham Velase, Number One Boys. Ngicula ngisezweni laseSouth Africa.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Awafisa ukuxhumana nami, ngingaxhumana nami kule number yami 0845783625.
Umbe bangithola inkundleni zokuxhumana Facebook ngikhona la ku TikTok igama uPix Abraham Velase nje ngisesha kanjalo ngizonthola.
Abalandeli ubachiyela wapha maso.
Ngicela isapoti sabatsha emculweni wabantu ba-50 sicela isampili ngezandla zombili lathi siyafika emculweni sicela isikhombisa uthando lathi sifundisa ukunikeza uthando ngokunjalo kanye nengoma emnandi enomlayezo sithembisa lokho nje thina sinumber one boys. Ikhona i-EP iphumile lengoma ezimbili lesihloko sithi uthulo okuzayo sicela liyithenge bantu bakithi. Noma ukubuya endawo ngabe kulikhulisa ilizwe ukuxhumana nathi sizokunikeza umculo omnandi kakhulu sizothembisa le sizosihleke ngisindlalela indaba emnandi.
Siyabonga ntungabele inkoma ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abamabandla aphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebelenyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula kwisilinganiso songamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe ngabayi esikolo. Olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kutheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.